ี่ปูวันนี้อยากคุยเรื่อง PM 2.5 ซึ่งผมก็เกริ่นไปแล้วว่าแต่ cannot be a better person เพราะพี่ปูนั่งอยู่เชียงใหม่ซึ่งทุกปีเนี่ยเชียงใหม่จะวิกฤตมากแล้วกรุงเทพปีนี้ก็อ่วมมากเนี่ยผมขยี้ตาแต่เช้าว่าเป็นสีเขียวตอนนี้กรุงเทพล่าสุดเป็นสีเหลืองแล้วครับเป็น moderate ละ
ยินดีด้วยต่ำร้อยค่ะเมื่อเช้าทุกๆเขตในกรุงเทพแต่ว่าเชียงใหม่สูงขึ้นเทียบกับเมื่อวานนะคะจริงๆพี่ไม่ค่อยเข้าไปดูเยอะหรอกเพราะว่าดูแล้วก็อึดอัดใจ แล้วก็มันก็แย่ขึ้นทุกปีอ่ะเราก็ต่างรู้ดีว่ามันก็แย่ขึ้นทุกปีแล้วมันจะแย่ไปกว่านี้ด้วยอย่างที่เมื่อกี้คุณวีรชาติเล่าอะค่ะว่าเราอาจจะมีวิธีโน่นนี่นั่นใช่ไห
ม
ที่จะค่อยๆลดมันไปแต่ตอนนี้เราไม่ได้เห็นแอคชั่นอาจจะมีก็ได้มองในแง่ดีก็คือรัฐบาลก็ไหลสึกหลายด้านเหลือเกิน
ครับ
ปีนี้ประชาชนก็จะอยู่ยากเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่แต่ประเทศเรานะพี่ว่าเป็นทั้งโลกโควิดยังกระดิกกระเดี้ยไปไหนไม่ได้เลยนี่ก็ต้องมาอยู่แต่ในบ้านคือไม่รู้จะอยู่ในบ้านยังไงแล้วหลบทั้งเชื้อโรคนี่ฝุ่นมาอีกแล้วก็ดูแลกันแล้วก็สาเหตุอะค่ะที่เหมือนที่คุณวิริชาติซึ่งเป็นผู้ฟังกูปี้ของเราเนี่ยเล่าเข้ามาบอกว่าลดเรื่องก่อสร้างเนี่ยใช่หมดเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้เข้าไปดูในเพจของกรมควบคุมมลพิษก็เขาก็ยังเพิ่งสำรวจอยู่
อ
่ะเขาเพิ่งสำรวจว่ามันก่อผลกระทบอะไรกับประชาชนจริงๆอ่ะไม่ต้องสำรวจมันมีคนทำไว้เยอะมีทั้งคนที่เป็นหน่วยงานวอลันเทียซึ่งพี่เองพี่ก็ช่วยทำอยู่ในบางเรื่องของเนี่ยค่ะกลุ่มอากาศสะอาดเขาจะมีข้อมูลเนี่ยค่อนข้างพร้อมตอนนี้ถ้าเราไปถอยเพื่อที่จะสำรวจเนี่ยมันจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาแก้ไขปัญหาให้ดู3เรื่องใช่ไห
ม
อาการปัญหาสาเหตุตอนนี้ทั้งอาการและปัญหาทั้งสาเหตุเนี่ยมันมีคนทำวิจัยค่อนข้างชัดเจนแล้วมันไม่ใช่แต่ระดับเราทำ UN ก็ทำทุกประเทศประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาเทคแอคชั่นกันไปนานมากละยินทำแล้วตัวเลขดีขึ้นแล้วเรื่อยๆแต่ของเรานี่กำลังเพิ่งเริ่มสำรวจอยู
่
แล้วที่คุณวารินเมนชั่นว่าเชียงใหม
่
กับกรุงเทพอะค่ะสาเหตุมันจะคล้ายๆกันที่เราทราบกันอยู่แล้วเนี่ยคือก็มีการจ้างตึกสูงเยอะไอ้ตึกสูงเนี่ยมันทำเรื่องก่อสร้างเนี่ยทำให้เห็นหลายแบบนะตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมันมีทั้งปัญหาที่เกิดจากการใช้รถบรรทุกเยอะก็ใช้กลางคืนตอนเราไม่อยู่ตอนเราหลับอยู่รถบรรทุกเนี่ยวิ่งเยอะกว่าปกติแล้วถามว่าตัวรถบรรทุกเนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยยังเป็นไปตามกฎหมายหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายแล้วกฎหมายเราเนี่ยมันใช้มานานเท่าไหร่ละเรื่องเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยค่ะคำว่าการสร้างคอนโดอย่างเดียวเนี่ยจริงๆทุกครั้งเลยเราคุยกันเนี่ยปัญหาสังคมมันเหมือนไอซ์เบิร์กเนาะเราเห็นว่ามีการสร้างคอนโดแต่เราอาจจะไม่ได้มองไปรอบๆว่าแล้วมันก่อให้เกิดเชนอย่างไรในการที่จะทำให้ฝุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นพี่เคยเห็นแม้กระทั่งในทองหล
่อ
รถที่บรรทุกดินวิ่งไปสร้างคอนโดตอนกลางคืนเช้ามาเป็นกองดินหล่นอยู่ในทองหล่
อ
แล้วก็รถยนต์เล็กๆนี่ค่ะวิ่งทับไปทับมากลายเป็นดินแล้วในที่สุดพออากาศแห้งๆก็เป็นทุลีแล้วมันก็ปะปนอยู่กันแล้วแถมฝุ่นปูนอีกแล้วคุณวารินอาจจะเคยสังเกตว่าตอนเนี้ยเราจะมีไอ้แท้งที่เขาจ่ายปูนนะคะเมื่อก่อนเราระเบิดทีแล้วต้องเราวิ่งไปเอาที่สระบุรีใช่ไหมบริษัทปูนทุกแห่งต้องไปแก่งคอยเอาปูนมามิกซ์ตอนนี้มันมีไซต์ที่ทำเรดี้มิกซ
์
อยู่ใกล้ๆอยู่กลางเมือง
อ
ันนี้มีใครเคยไปแซะดูไหมไอ้ที่มันเป็นทาวเวอร์มันเป็นคล้ายๆไซโลอันเล็กๆแล้วมีจ่ายปูนให้กับรถกลมๆรถไถโขงที่วิ่งไปปั่นปูนไปเพื่อที่เราเข้าคอนโดกลางคืนนี่มันเป็นเหมือนอีกโลกนึงเลยที่เรายังมองไม่เห็นเชียงใหม่ก็เหมือนกันวันสมมติเขาจะมี90วันอันตรายทุกปีในช่วงนั้นนะห้ามเผาในที่โล่งห้ามเผาปริมาณเมื่อห้ามเผากลางแจ้งแต่เราไม่เคยบอกชาวไร่ชาวนาเหมือนกันนะว่าถ้าห้ามเผาเราจะให้เขาทำยังไงคือสังคมมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน
อ
ะไม่ว่ารถบรรทุกจะให้เขาอดอย่างที่คุณเวชชาติว่าคือไม่ให้รถควันดำวิ่งก็เรื่องนึงต้องมาคุยกันไม่ให้ชาวไร่เผาอีกเรื่องนึงเราก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะให้เขากำจัดขยะยังไงเขามีเครื่องมือหนักไหมเขาทำไร่ทำสวนผลไม้หรืออะไรเนี่ยทำงานที่พี่ปู่เคยไปเลยที่เชียงดาวปีที่แล้วมันมีปัญหาหนักเชื่อไหมว่าการลงจากรถเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เพราะว่ารอบๆนี่เขาเผากันหมดแล้วเราจะหาว่าใครเผานั่นก็อีกประเด็นหนึ่งและวัน90วันอันตรายคือก่อนวันที่1คืนศุกร์ดิบเนี่ยคืนหมาหอนเนี่ยว่าพรุ่งนี้เขาจะเริ่มประกาศห้ามเผาแล้วสมมติว่า1กุมภาไปจนถึงสิ้นสุด3วัน3เดือนนับไป30เมษาคืนนี้เขาเผาเขาเผาคืนเนี่ย อยู่แทบจะไม่ได้เลยแล้วพอครบ90วันวันที่91เขาเผาแต่เช้าคุณต้องตื่นแน่นอนวันที่91เพราะกฎหมายสิ้นสุดไปเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนฉันเผาเลยจ้ะตั้งแต่ตีห้า
อ
ันนี้ไม่ได้การกล่าวโทษเพราะว่าเราไม่อยู่ในยุคสมัยกล่าวโทษละโลกต้องดีขึ้นคุณวารินประเทศต้องดีขึ้นแต่เราจะทำยังไงที่จะหยุดกล่าวโทษเนี่ยอาการปัญหาสาเหตุเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็ไหนจะเรื่องของไอ้ตึกสูงที่พี่เล่าอะนะคะว่ามันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอนสร้างแต่พอสร้างเสร็จหรือว่าตึกสูงเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วในกรุงเทพเนี่ย มันทำให้อากาศมันไม่ได้ระบายเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นฝุ่นเนี่ยมันหนักมันก็จะจมอยู่มันมีปัญหาเยอะที่ไขว้กันแล้วก็ส่งผลกระทบไปมาเป็นวงจรอะเหมือนกันแต่บางคนก็อาจจะเถียงนะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ว่าอาจจะบอกว่าปูไม่ให้สร้างแล้วเศรษฐกิจจะไปยังไงก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทิ้งใครอะบางทีเราก็มองว่าหาจำเลยดีกว่าเอารัฐบาลนี่แหละจ้าสนุกดีเพราะว่ารัฐบาลยุ่ง แล้วไปต่อว่ากันจริงๆเราเองเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยมันทันยังไปหมดนะคะคุณมารี
นแล้วยังไงดีล่ะครับจีนก็ทำได้ยังไงอะฮะเขาก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจเขาก็กลายพังอาจขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอันดับต้นๆเหมือนกัน
เร็วมาก
แล้วเขาจัดการเรื่องฝุ่นได้ยังไงครับ
ใช่พี่นอกเรื่องนิดนึงว่าเมื่อวานนี้พอดีอ่านเจอของสิงหัวภาคภาษาไทยอ๋อไม่ใช่อันนี้ในเท็ดทอเคยเห็นในเท็ดทอเขาวิจัยเนี่ยนะว่าประชาชนกินพันล้านเนี่ยรัฐบาลเขาใช้วิจัยนำรัฐบาลเอกอ่ะวิจัยเอกอ่ะวิจัยบริษัทวิจัยหรือบริษัทสำรวจความคิดเห็นประชาชนอ่ะไปทำงานในจีนเนี่ยรวยสุดเพราะว่าลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทสำรวจตัวเลขพวกนี้คือรัฐบาลเขาตั้งงบเยอะมากเลยเอกก็สำรวจเพราะว่าเขารู้ว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยคือเขามีประชาชนเขาไม่ต้องมีพรรคการเมืองอะไรวุ่นวายเขาถามจากแค่ว่าประชาชาติเขาเนี่ยเห็นด้วยใช่ไห
ม
กับสิ่งที่นโยบายของเขากำลังจะทำมีพรรคเดียวนี่แหละเสร็จแล้วมันก็มีหลายวิธีที่เขาทำหนึ่งเขาสำรวจก่อนแล้วปรากฏว่าอันที่เป็นเฮดไลน์ที่สุดที่พี่อยากที่พี่ชอบมากเลยเขาสำรวจความเชื่อมั่นในประเทศตัวเองของคนจีนเกิน 85% มีความสุขแล้วรู้สึกว่าประเทศจะต้องได้เป็นมหาอำนาจโดยเร็วไม่เกิน5ปี10ปีนี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนประเทศเขานึกถึงญี่ปุ่นไหมเขาที่แล้วพอเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บคนญี่ปุ่นแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทันทีเกิดเป็นชนชั้นรุ่นที่เอาข้าวกล่องไปทำงานแล้วทำกันทั้งประเทศทีนี้ในเรื่องของอันนี้ค่ะเมืองจีนพอเขาสำรวจเสร็จนะเขาจะเอานโยบายเนี้ยมาจากความคิดเห็นประชาชนเขาถามว่าประชาชนพร้อมไหมอันนี้พี่รีเฟอร์ไปนิดนึงว่าไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความคิดเห็นเป็นแฟกต
์
แฟกต์เนี่ยได้มาจากคือด้วยปัญหาที่โลกมันกำลังแย่ลงทุกวันวงเล็บในอดีตทาง UN ก็เขาจะออกข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศต่างๆในโลกขึ้นมาที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของ SDG Sustainable Development
Goals
ใช่ค่ะมันมีอยู่17ข้อไม่รู้ป่านนี้น่าจะเป็น19หรืออะไรปรากฏว่าจีนเนี่ยเขาทำได้ดีในเรื่องของเราพูดแค่เรื่องอากาศก็แล้วกันเรื่องก๊าซเรือนกระจกเขาตั้งเป้าเลยว่า2060ก๊าซคาร์บอนของเขาจะเหลือเป็น0เพราะฉะนั้นเขาบอกประชาชนของเขาเลยว่าอยู่ทำอะไรได้บ้างรัฐบาลจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวร่วมมือกันแล้วเขาเปอร์ฟอร์มได้จริง
ๆ
ตอนนี้สิ่งที่ถ้าใครไปเมืองจีนหรือติดตามข่าวประเทศจีนเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เขามองชัดเจนมากคือเรื่องของยานพาหนะเขาทำรถรางเบาให้ประชาชนใช้เขาลดการใช้รถยนต์เขามีเรื่องของภาษีเครื่องยนต์เก่าหรือใหม่ประเทศเราอะค่ะคุณวารินที่เขาเพิ่งทราบว่าขับรถไปนานๆภาษีเครื่องยนต์ยิ่งถูกลงซึ่งจริงๆมันสวนทางกับสิ่งที่ประเทศอื่นเขาพยายามทำคือเพิ่มเครื่องคุณยิ่งใช้ของเก่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในการผลิตในโรงงานหรือว่ารถยนต์ที่คุณใช้แต่ไม่อยากให้มองมหาภาคนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปไล่จับรถกระบะของชาวไร่ชาวนาที่เขาบรรทุกใบไม้แห้งไปทิ้งไม่ใช่เราพูดถึงมหาภาคเลยและแถมเรายังต้องถอยออกมาด้วยว่านอกจากเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์มีในการก่อสร้างเครื่องยนต์ในภาคเกษตรเครื่องยนต์ในภาคการผลิตคุณวารินอยู่แถวราชเค้าเนี่ยรอบกรุงเทพเนี่ยมีโรงงานในสัดส่วน 28-30% ของโรงงานทั้งหมดในประเทศไทยคาดว่าแถวสมุทรปราการแถวอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในปริมณฑล
ปทุม
เพราะฉะนั้นมันก็ ใช่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อกี้ก็ชลบุรีอะไรต่างๆมีใช่ไหมเขาก็จะมีที่ที่แบบทำให้ควันนี้มันเข้าไปในเมืองหลวงแล้วพอยิ่งเราเป็นแอ่งกระทะด้วยเนี่ยมันก็นี่แหละค่ะมันก็พันกันไปหมด
ครับ
แต่สิ่งที่จีนทำก็คือว่าเขาลดทุกด้านลงพร้อมๆกันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจีนแก้ไขเรื่องของกฎหมายจีนทำทุกอย่างเพื่อลดคาร์บอน
คือคีย์เวิร์ด
หันมาใช้ไฮโดรเจนกันเยอะมาก
จีนทำได้เนี่ยคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่พี่ปูพูดมาละคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่พี่ปูพูดมาครับว่าพรรคไม่ต้องมีเยอะมีพรรคเดียวคือเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไงฮะมันก็เลยง่ายซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้ในบ้านเราซึ่งแค่นี้ก็จะบ้าตายกันอยู่แล้วนะครับกับคำว่าประชาธิปไตยลองถ้าเป็นอย่างนั้นก็จบเลยฮะไม่มีทางฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่กับ PM 2.5 ต่อไป